Inselmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Slim Boħanġar, flimkien ma' nistieden residenti ta' din is-sensiela, il-Professur Charles Briffan il-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żminna. L-arfin uman huwa fenomenu soċjali mħawar ġmielu bit-tiġrib ta' ċittadini li jeħtieġu jikkomunikaw bejniethom kuljum u l-ħin kollu. Għalhekk it-tiġrib soċjali nistgħu ngħidu li huwa msawwar mil-lingwa li dawn l-istess ċittadini jużaw fil-komunikazzjoni tagħhom. Lingwa li hija mimlija qawwa ideoloġika u li hija mifruxa ġmiela ma' l-irkejjen kollha tas-soċjetà. Il-feministi japplikaw dan il-kunċett meta jitkellmu fuq kif il-lingwa tista' tikxef l-identità sesswali tal-individwu biex imexxu l-argument tagħhom favur l-ugwaljanza lingwistika. Għaldaqstant, relazzjoni bejn il-lingwa u s-sess ta' min juża tikkontribwixxi għall-identità soċjolingwistika.
Mela, fil-sensiela għal-Malti, illum, aħna se naraw daqsxejn kif is-sessiżmu qed jidħol fil-Malti kif qed jintuża. Ħafna minnu naturalment dan silejn huwa xogħol li aħna uritna minn ta' qabel, ġifieri xi ħudt minnhom dawn l-affarijiet li sa aħna nesponu f'dan il-programm ikunu ġejjin minn sekli bogħod minnha. X'nifhmu aħna meta ngħidu s-sessismu fil-lingwa? Lingwa kapaċi tikxef l-identità sesswali ta' dak li jkun. Pereżempju jekk jiena ngħidlek bil-malja kont qisni baga, jekk jiena niktiba din, ħadd ma jkun jaf jien jekk jien hux mara jew raġel, imma jekk jiena ngħid, ċwej nikteb bil-malja kont ħoxna ħafna, jew dert ħoxna ħafna, il-kelma ħoxna tikxef li minn kitiba huwa mara sewa. Issa, mela aħna qegħdin ngħidu li l-lingwa tikxef is-sess ta' dak li jkun. Issa aħna normalment nużaw il-kelma fil-Malti meta tidħol il-kustjoni tas-sess. Fil-grammatika aħna nużaw il-kelma ġens, il-ġens maskil u l-ġens femminil. Fid-diskussjonijiet però minħabba li l-kelma ġens tfisser ukoll nazzjon, fid-diskussjonijiet li mhumiex lingwistiċi jużaw il-kelma gender, ħalluha gender bl-Ingliż jisselfuha u meta jiktbuha kull ma jagħmlu t-tikka fuq il-ġa. U hemmhekk ma tafetwa xejn. Alright, qed ngħid dan kollu biex wieħed ikun jaf x'jista' juża. Però aħna ukoll fid-dokumenti formali tagħna ħafna drabi nużaw il-kelma sess. Per eżempju, fil-karta tal-identità, aħna għandna sess u għandek miktub raġel jew mara. Dina hija ħaġa li kellna nagħmlu għaliex forsi l-kelma ġens ma kienx toqgħod sew hemmhekk. Tifhem għax propjament anke sess ma tiftiehx hekk għax hemmhekk ukoll qiegħda ħażin. Però issa indrata xi b'mod formali. Sewwa ħalli nkomplu mela. Mela il-punt li qegħdin ngħidu huwa li il-lingwa toħroġ l-identità soċjolingwistika mill dak li ngħidu. U allura meta aħna nħarsu li l-grammatika tagħna, insibu li l-grammatika fi anfisha qed tikxef il-ġens jew inkella is-sess ta'
l-identità sesswali ta' persuna.
Ta' persuna. Sewa. U kif? Ara, pereżempju l-ewwel għandna n-nomi. Sewa aħna għandna n-nomi għandek tifel, tifla, kelb, kelba, ecc. Mela dik all right. Nagħmlu distinzjoni aħna fihom. Issa qed ngħid hekk għaliex jista' jkun hemm każijiet sewa li ma jkunux ċari li issa naraw iktar qudiem li fin-nom ma jkunx hemm ċar jekkux mara jew raġel. Per eżempju, aħna għandna fejjidħlu ċerti annimali. Għandek, per eżempju, kukkudrill, ġeneralment inti taħseb fih
bħala
maskil. Ma għandu il-mara wkoll. Ma qatt ma ngħidu la kukkudrilla, ma kukkudrill mara, per eżempju, ngħidu. Sawa u hemm moral. Issa, it-tieni għandna il-pronomi. Sawa, aħna il-pronomi u hija, all right, dawna jikxfuna li aħna jekk aħniex mara jew raġel l-aġġettivi li ġi semmejnihom sabiħ sabiħa hemm twil twila ħafi ħafja għoli għolja oħxon ħoxna eċċetra però hemm aġġettivi oħrajn li ma jikxfux is-sess dak li jkun jekk jiena ngħid hemm personalità importanti kelma importanti aġġettiv tmur kemm ma raġel importanti u mara importanti ara ġifieri ma tikxiefx hemmhekk għandna aġġettiv bħal kelma interessanti wkoll okay u mela għandna il-participi wkoll jekk jiena ngħid dieħla naf li minn ġej hija mara jekk ngħid dieħel naf li hu mela anke l-participi jgħinuna wkoll biex narfu is-sess tas-suġġett u mbagħad hemm il-verbi naturalment. Il-verbi, aħna, fil-grammatika tagħna, il-verbi irridu jaqbdu mas-suġġett. Tajjeb, tnaġġel għaliex dana naħseb jiena huma affarijiet li huma ovvji, kulħadd jafhom, però kemm infakruhom daqsxejn. Però hemm mbagħad il-fattur li il-femminil huwa mmarkat ħafna drabi xi jfisser. Jiġifieri il-femminil aħna intuh la bħal kelb a kelba. Ħmar aħmara. Jiġifieri għandek dik la li tkun immarkata, però għandna qatt ta' kliem ieħor li dana ma joħroġ. Anka pereżempju meta inti tajt tifla għandek a minn tifel għandek a tifla. Pereżempju, nieħu l-kelma surġent, ma ngħidux surġenta, ma surġent mara. Ngħidu jien kollha surġent raġel, skont issa qabel naturalment kien hemm żmien meta surġent dejjem kien raġel, għax hekk kien sewwa tradizzjoni, ma llum minħabba li għandna n-nisa wkoll allura jridu nispeċifikaw. U il-lingwa issa mill-grammatika se ngħaddu għall-attitudnijiet. Għax il-lingwa tista' wkoll tirrifletti attitudnijiet sessisti tas-soċjetà kif aħna inħarsu lejn anfusna. X'preġudizzji hemm ukoll sewwa. U hawnhekk insibu lingwa li kultant tqawwi d-diskriminazzjoni sesswal. Imma ħanimxu biċċa biċċa. Pereżempju, nieħdu il-lingwa politika. Sewwa, aħna fil-lingwa politika minħabba li tradizzjonalment il-politika kienet dejjem immexxija mill-irġiel, alright, allora it-termini ewlenin tal-politika huma ħanejdulhom hekk maskili. Aħna fil-ġrajja politika tagħna kellna president mara. Imma qatt ma sejjaħnilha presidenta għalkemm hija possibbli grammatikament li jien ngħid president presidenta, imma il-president Agata Barbara konna ngħidu.
Ministru.
Bħal ministru, eżatt. Għandek ministru u mbagħad biex taraf x'inhu huwa l-isem. Ministru Giovanna De Bono. Hija Giovanna, la hija Giovanna, allura hija mara. Dawn huma importanti, anka pereżempju għandna speaker tal-Parlament. Kenna wkoll mara u konna seħula Madam Speaker. Hija l-madam li qed turi li dik hija mara. Ġifieri politikament għandna dan dal-fattur. Ara mbagħad mhux kollox naturalment. Fejn għandek pereżempju kandidata għall-elezzjoni, għandek kandidata għall-elezzjoni, hemmhekk nużawhom dawn. Però kif qatt fl-affarijiet fejn għandna il-termini importanti sewa, dawna donnhom jibqgħu bil-forom tradizzjonali u mbagħad indaħlu l-kelma mara.
Bħal sindku wkoll pereżempju.
Bħal sindku eżatt. Fir-raħal għandna sindku mara pereżempju. Jew inkella dal-aħħar mietet il-Prim Ministru Margaret Thatcher, per eżempju, tal-Ingilterra, mietet, ara, it-turini li dik hija, u mbagħad naturalment hemm Margaret li qed turi anke Prim Ministru. Issa
u dan it-taħlit qisu xorta jibqa' jagħmel ħafna sens għaliex jinftiehem.
Iva, għax tinsiex il-lingwa dejjem taqdi lin-nies. Jekk ma taqdinhiex, jekk tibqa' tippersegwitana inwarbuha, jieħdu l-każ ta' ministru. Kieku kellna noħolqha ministra, Sa tinstema daqsxejn tad-daħ u xek għax hemm il-Ministra. Allura hemmhekk ara żgur ma naslux biex nagħmlu għadin, aħna, allura taqdina Ministru Mara. Ma nużawix Mara għax imbagħad nużaw l-isem aħna sewwa jew Prim Ministru Mara. Ok, jiġifieri huwa fattur importanti dan. Sewwa dakka kif qed ngħidu aħna ċerti attitudni, orrajt, issa tgħidli hawnhekk donna l-lingwa qed tiffavorixxi lill-irġiel. Imma fl-istess ħin sibna mod kif aħna nistgħu nsolvu s-soluzzjoni tagħna. Hemm ċerti kliem ieħor li mhuwiex marbut mal-politika li wkoll huwa importanti li nsemmu għaliex huwa ħanejtek ħan se jaħlu neutru. Pereżempju jekk jien ngħid membru. Membru jien nista' ngħid Silejn hija membru ta' klabb. Membru se ngħid, mhux se ngħidlek membra. Għan niftehmu, anka illum il-ġurnata fil-futbol għandna n-nies qed jilagħbu. Mela għandek player tfajla jew player mara. Għan niftehmu, mela player m'għadux issa raġel biss, sar anke mara, mela irrid nispeċifika. Ftehmna jekk jien ngħidlek pereżempju hemm player fil-lasta, inti jekk inti tkun taf li qed jilagħbu l-irġiel, allura dak il-plejer se jkun raġel. Jekk inkunu qed nitkellmu fuq logħba partita bejn in-nisa, allura dik il-plejer li jkun hemm fil-lasta hija mara. Niftehmu? Għandna nurse wkoll llum il-ġurnata, nurse raġel, nurse mara, sewwa fejn qabel nurse kienet mara issa għandna soldat wkoll, soldat mara. Għandna manager wkoll, pilota kritiku m'għandix kritika, pereżempju għax tinbidel ara hemmhekk ma taqdinix il-lingwa sewwa, u l-università għandna reġistrar mara. Ara, laqas mmorru għar-reġistratur, għax reġistratur u reġistrar għandhom konnotazzjonijiet differenti. Għall-università nirriservaw il-kelma reġistrar, però fil-preżenti hija reġistrar mara. Right? Dawna huma l-affarijiet li aħna inħadmu fil-lingwa tagħna. Issa għandna mbagħad għandna dak il-grupp ta' professjonijiet bħal dentist, dak li jispiċċaw est b'mod partikolari, u dentista. Qabel dentista kienet tintuża għall-irġiel għax id-dentisti kienu irġiel. Imma issa llum aħna minħabba li għandna qed nagħmlu distinzjoni, għandek dentist, dentista, dentisti, xjentist, xjentista, xjentisti, arkeologist, arkeologista, arkeologisti, niftehmu typist, typista, right? Eċċetera. Kien hemm ukoll żmien meta anka segretarja iktar kienet mara, ma llum il-ġurnata għandna s-segretarju wkoll. Ftemna, ġifieri dawna affarijiet il-lingwa tieħu ħsieb. Issa f'dan il-punt rridu nsemmu it-tendenza ta' niesna stess, speċjalment fejn hemm il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li qed jidħlu fil-professjonijiet. Sewa u jkollok waħda graduata fil-liġi u trid li tissejjaħ avukat u mhux avukata, għall-lavorja fil-lingwa għandna avukata, aħna anzi ġieli wkoll ngħidu avukatessa. Sewa ma l-iktar li hija qadima hija avukata, infatti fis-Salve Reġina li l-Madonna ngħidu la avukata tagħna, sewa. Però l-istess għall-perit, perit ħan użaw Mary Borch bħala eżempju. Il-perit Mary Borch, l-avukat Mary Borch, niftehmu, bħala titli. Issa dan huwa parti mill-femminiżmu lokali biex it-terminu ta' professjoni ikun neutru. Ħalli m'għandux għalfejn joqgħod wieħed imur għal-femminil, però mbagħad meta inti tkun qed titkellem mod ġeneriku, alright, inti tista' tgħid mort għand avukata u tatni parir. Temna? Ek, allura inti qed taraf li l-avukat tiegħek hija mara. tistenna. Ġifieri, aħna qegħdin ngħidu li ċirkustanzi kultant jiddettawna x'ngħidu f'dan il-rigward. U fl-istess ħin qegħdin inżomm f'moħħna li l-Malti wkoll qed jimxi mal-moda li jekk jista' jnaqqas il-diskriminazzjoni jew inkella ħanajdulu s-sessizmu ma tantx tista' ta' biex niftehmu issa kif se naraw bil-punt li ġej. Jipprova inaqqashom daqsxejn għaliex anke fid-dinja lingwistika mhux Malta biss jiġifieri, jarfu li ċerti affarijiet għandek tevithom. Li jkun hemm diskriminazzjoni, speċjalment fejn jidħlu eżamijiet, pereżempju, tifhem jonk kellha fejn tidħol l-edukazzjoni, il-kotba tal-istudju, kemm jista' jkun ma toqgħodx turi li s-subien jagħmlu xogħol ta' saħħa, pereżempju, l-bniet jagħmlu xogħol li mhuwiex ta' saħħa xejn. Tevithom dawn l-affarijiet. Il-Malti qed jidħol fiha wkoll dan. Però niġu għall-punt interessanti għaliex. Tinsemmu il-Malti, naturalment, u s-sessizmu fil-Malti u l-attitudnijiet sessisti fil-Malti, però il-natura tiegħu il-Malti bħala lingwa semitika hija maskili. Għaliex, għax hekk aħna nħarsu wkoll lejn il-ġrajja tal-lingwi semitiċi, insibuhom illi jiffavorixxu ħafna lill-irġiel. Għaliex id-dinja antika sewwa. Għamnek għed najdu għana id-dinja semietika, kienet dejjem tmur lejn il-raġel. Għed niftem, ġviri, emmek kienem l-importanza. U għanna kazijiet aħna, għadhom għawijin ħafna daw. Fihom, per eżempju, jekk jien najt kulħadd irid iġib fjura għada, namlu mod qed nindirizza. Laqa, jien għandi taħlit. Irġielu, nisa, tfar, zar, kulħadd irid iġib, kulħadd irid. Ara, irid hija maskil, mela kulħadd jien qed nitratta lil kulħadd bil-maskil ġeneriku. Ittra illi japplika għal femminil ukoll. Issa, dana nistgħu nevitawh, ma naħsibx li nistgħu nevitawh. Għandna, pereżempju, il-każ ta' kull votant irid juri il-karta tal-identità. Issa, meta jien qed ngħid hekk qed nuża il-maskil ġeneriku. Però nagħmlu mod fis-sala kelli biss nisa. Jien nista' ngħidlhom kull votanta trid iġġib il-karta ta' hemmhekk nista' għax għandi udjenza femminili biss. Qed niftehmu? Issa, biex jevitaw din ħafna drabi jgħidu ara aħna jaqblilna nagħmlu l-plural. Miflok kull votant, il-votanti kollha għandhom iġibu il-karta tal-edha. U hekk l-est mill-problema. Imma jekk nagħmlu hekk x'jiġri. L-istruttura ta' kull votant, għax hemmhekk għandek struttura ta' kull plus nom indefinit li huwa fis-singular. Qed nibdluha b'nom definit fil-plural plus kollha. Ġifieri qed nibdluha u struttura minnhom tkun qed issofri, tiddajjef. U dina wieħed jipprova jevita għaliex aħna diġà għaddejna minn xi ħaġa li kienet kważi sa tisparixxi l-istat kostrutt, tant ma kienx qed jintuża l-istat kostrutt li kienet jisparixxi. Issa aħna issa ġifieri ilna daqsxejn rġajna bdejna nużawh spiss. U hawnhekk dak li rridu noqogħdu attenti minnu.
Però qisu il-maskil dejjem jieħu l-priorità.
Għax tinsiex inti xi ġrajja għandek ta' din il-priorità maskili. Per eżempju aħna wkoll, per eżempju fil-Vanġelu nsibu li meta għamel il-miraklu tal-ħobs, sawa, kien hemm 5,000 raġel. Nisa, naħseb kien hemm nisa iktar mill-irġiel, però ma jitkejlux, ma jitqisux. Dik kienet it-tendenza. Qed tifhem illi l-mara.
U it-tradizzjoni qisu dejjem ħarset ukoll lejn l-irġiel b'ċertu superjorità wkoll.
Ukoll, ukoll. Issa, dina interessanti li qed tgħid inti li ħarsu lejn l-irġiel b'ċerti superjorità. Per eżempju, l-Amerika irrealizzaw li meta jkun hemm bniedem importanti, ismu jingħata il-medial initial. Allura, John P. Smith. Meta tkun mara importanti, dik l-inizjali ta' nofs ma tingħatx. Allura kienet jinħolu hawnhekk isu diskriminazzjoni. Allura għatawa li ma jkunx hemm. Dejjem jirreferu pereżempju bil-kunjom. Naturalment l-ewwel ikunu introduċew l-isem sħiħ. U aħna fil-każ tal-ismijiet qed nimxu ma' din it-tendenza, għax din hija tendenza issa li mbagħad tinfirex u qed issir tendenza globalizzata. Nittemu, allura inti tirreferi għal dak li jkun bil-kunjom biex ma toqgħodx taraf jew inkella ma tgħidx li wieħed qed ikun ittrattat aħjar mill-oħra. Imma anke hawnhekk jista' jkollok problema. Għax jekk inti tinqeda b'inizjali biss, alright, u mbagħad biex taxxaqa aħna bdejna inwarbu il-mister u l-missis. U l-miss, u bdejna namlu fil-kas tal-Ingliż MS, alright, u fil-kas tal-Malti qed namlu pereżempju CA, issa, alright, hawnhekk se toħloqlok il-problema ta' ma tafx inti x'istat il-bniedma sewwa. Eħe, għandna mbagħad fattur interessanti, pereżempju. Min raġel namlu rġulija, illi tfisser xi ħaġa ta' prinċipju, ta' kelma soda, però minn mara ma namlux l-istess.
Mara, kważi tibqa' mara.
Eżatt. Ara, infatti aħna ngħidu ta' mara li.
Ecco.
Ma għaliex il-grammatika ma ħolqotx xi ħaġa bħal irġulija għan-nisa wkoll. Għax l-irġulija tradizzjonalment qed immullura għal dik li qed inti traduzzjoni kienet ħares lejn dawn il-prinċipji bħala xi ħaġa tar-raġel li hija diskriminatorja fil-fatt. Illum il-ġurnata ma jkollok ma neżitawx aħna biex ngħidu silejn għandha prinċipju ta' irġulija u napplikaw irġulija għal mara. Qed niftehmu jiġifieri nagħmlu hekk. Twessat, ma baqax marbuta ma' raġel biss. Tajjeb, imma hemm fattur ieħor. Jekk jiena ngħid my wife is at home, jiena nista' ngħid il-mara qiegħda d-dar. My husband is at home. Ir-raġel qiegħed id-dar. Qed niftehmu. Imma ara x'ġara, my wife jiena nista' ngħid mhux il-mara qiegħda d-dar, Marti. Edha d-dar, mela użajt il-pronom possessif, jien nipossedi bil-pronom possessif lil-mara tiegħi. U raġel, ma tistax tgħid raġli qiegħed, m'hemmx possessjoni, qed tara il-morfoloġija tagħna qed tagħżel bejn Marti u r-raġel. Marti, allura r-raġel għandu l-possessjoni fuq il-mara, il-mara m'għandix fuq. Alright, hemm il-verżjoni ta' żewġi, imma żewġi issa mhux raġel.
Hija l-husband.
Imma żewġi miż-żwieġ, miż-żewġ, mitnej li aħna. Ara daqsxejn it-tradizzjoni kemm kienet sessista, din hemm rrid nejha aħna, alright, ħafna mill-affarijiet mill-attitudnijiet inkunu ntilfu, alright, u mbagħad hemm interessanti hemm il-każ tal-proverbi. Insibu salt proverbi, pereżempju il-professur Akulina fil-dizzjonarju tal-proverbju tiegħu, ġabar 74 proverbju li jittrattaw ir-relazzjoni bejn mara u raġel. Ara kemm kienet xi ħaġa fil-moħħ tan-niesna qabilna. Issa għandna attitudnijiet hawnhekk, pereżempju, aħna nsibu tradizzjonalment, ir-raġel id-dar ħadba fin-nar, tant il-mara ma tkunx tridu, dekka huwa kontra l-irġiel. Però mbagħad għandek minn naħa l-oħra tan-nisa, pereżempju, zaq ta' mara ta' saħobza u kelma ma tisajjex, pereżempju. Għattifem, ġifiri, għandek l-istess ħaġa emmek li joħorġu dawn l-attitudnijiet kemm ta' naħa u kemm ta' oħra. Is-sessiżmu fil-lingwa huwa xi ħaġa li marbut mal-kultura. Saħna l-kultura tagħna nbidlet u ħafna minn dan għarfien għalkemm noħduh però ma nżommux dawk l-attitudnijiet.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti llum qiegħed ta' żminna aħna nistednukom biex tinqagħdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.